Informace o postupu koronavirové epidemie v Česku jsou v posledních dnech čtení pro silné nervy. Zprávy o rekordních počtech pozitivně testovaných se střídají z dohady o tom, jak s tím naložit. Pokud tedy někdo čekal, že na podzim budeme s pocitem překonané krize dohánět ekonomické ztráty z jara, tak se mýlil. Jaký smysl dávají kroky vlády v ekonomické oblasti a co z vládních programů funguje nejlépe? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je ekonom Filip Pertold ze think tanku IDEA při akademickém pracovišti CRGEI. Dobrý den.
Dobrý den.
Podle posledních informací od ministra zdravotnictví se vede vysoce odborná diskuse o změně trasování, tedy vyhledávání kontaktů lidí, kteří byli pozitivně testováni. Rozumíte tomu, proč až teď se navyšují počty hygienických stanic a vede se debata o trasování, jak o tom hovoří ministr Vojtěch?
Tak jestli tomu rozumím, je to prostě pozdě. My jsme na nedostatky kapacit hygieny vlastně upozorňovali už od jara a že je potřeba se na to výrazně soustředit, na to navyšování, na tu rychlost trasování, protože investice do těchto veřejných služeb mají opravdu vysokou výnosnost ekonomickou, protože pokud ta epidemie nám uteče, respektive utíká, tak to bude mít drastický dopad na ekonomiku nebo na životy lidí v této zemi. Takže proč je to tak pozdě, tomu jako nerozumím. My jsme na to upozorňovali už od jara v rámci CGI.
Myslíte, že je to právě důsledek toho, že nedokonale fungovalo trasování anebo možná celá hygienická opatření, to, že teď vidíme ty rekordní nárůsty?
Tak já bych přesnou odpověď na tuto otázku asi nechal na epidemiologii. Nicméně fakt je ten, že všechny okolní země vlastně nezrušily roušky nebo nošení roušek v takovém rozsahu, jak u nás. Já jsem trávil dovolenou v Polsku, kde celý čas se nosily roušky v nákupních střediscích, v obchodech. Německo to samé, země právě jako Německo investovalo významně do trasování, takže mi z toho vyplývá, že my jsme se přes léto rozhodli, že jaksi nebudeme dělat nic a že ten problém zmizí sám, jenže on nezmizel a máme ho zde a nyní tedy se ho snažíme vlastně 5 minut po 12. nějakým způsobem začít řešit.
Pro ekonomiku je vždy nepříjemná nejistota. O tom mluví každý podnikatel, se kterým hovoříme i na těchto vlnách. Vypadá to, že vláda v tuto chvíli ví, co dělá, ví, jak postupovat, postupuje uklidňujícím dojmem.
No to právě, že ne. Ta vlastně ta komunikace ohledně té epidemie se na konci léta velmi, velmi nepovedla, což znamená, že lidé ztratili důvěru do značné míry v těch epidemiologická opatření. Teď je otázka, jak budou reagovat na tuto poslední vlnu těch opatření. Nicméně to je velmi špatná zpráva a to na začátku té epidemie nebylo. Na začátku epidemie lidé vlastně reagovali velmi rychle, velmi spořádaně, dokonce spořádaněji než Němci, i když o Němcích se vždy tvrdí, že jsou jaksi poslušní, ale my jsme vlastně na začátku té epidemie byli poslušnější než Němci a opatrnější. A vlastně tím, jak ta vláda špatně komunikovala, nejednoznačně měnila vlastně ty svá rozhodnutí, tak se de facto lidé odnaučili poslouchat nebo naslouchat, věřit těm opatřením, našli si na internetu ty názory, které jim konvenují, to znamená nenosit roušky například a tím pádem jsme se dostali do té situace, kde jsme.
Pokud už nyní jsme tedy v situaci, kdy třeba sama hygiena přiznává, že nestíhá, jaké ekonomické dopady to může mít?
No, celá řada těch ekonomických dopadů. Za prvé je otázka, jak budou reagovat ty okolní státy. Já jaksi nevidím důvod, proč by měli s námi mít nějaký soucit v tom smyslu, že vlastně ty okolní státy se určitým způsobem omezovali celou dobu, měli například ty roušky v těch obchodech, my jsme je zrušili a nyní jaksi my díky tomu vysokým nárůstům se budeme dostávat do těch rizikových, do těch vozovkách červených zemích, které mají na tom svém semaforu a logicky budou omezovat přístup lidí na jejich území z Prahy nebo z České republiky, což bude mít okamžitý dopad samozřejmě na turistický ruch a tak dále. Druhá věc je, jak budou reagovat čeští spotřebitelé, když zjistí, že jaksi stát vlastními slovy vlastně není schopen tu epidemii nějakým způsobem zvládat, zda omezí jaksi třeba návštěvu restaurací nebo vůbec své spotřebitelské chování, protože my z té první vlny nebo z té začátku té epidemie vlastně víme z mnoha států, že lidé sami omezují své chování, spotřebitelské výdaje, i když tím to vláda nenařizuje přímo. To znamená, pokud vidí, že ta epidemie v tom daném státu, v té dané oblasti jaksi narůstá, bobtná, tak sami od sebe de facto zůstávají doma a omezují své ekonomické aktivity, takže to se klidně může stát i u nás.
A co třeba ještě ten aspekt, že někteří lidé možná odmítnou chodit do práce, protože budou mít prostě obavy?
No to je jedna z těch dalších dimenzí. Jedna je spotřebitelské chování, druhá věc je, zda lidé budou ochotni posílat děti do škol, i když třeba hygiena řekne, že škola se nezavírá, i když tam jsou případy. Další věc, jestli budou ochotni chodit na pracoviště, to znamená, my máme těch zaměstnání, které je možné vykonávat z domova nějaké omezené množství, podle našich odhadů asi 30%. To znamená, že to může mít dopad na produktivitu těch lidí a samozřejmě na výkonnost té ekonomiky.
Ona vyčerpaná v některých případech kapacita hygienických stanic je terčem kritiky, ale zase z druhé strany bylo reálné navýšit kapacity za těch několik měsíců. Je možné třeba sehnat tolik odborníků, kteří by mohli pracovat na hygienických stanicích?
Tak víme z jiných zemích, že jaksi ne nutně všichni zaměstnanci hygienických stanic nebo call center musí být zdravotníci, musí mít zdravotnické vzdělání. To, aby jaksi se vytrasovaly kontakty nějakého nakaženého, tak to minimálně v první fázi rozhodně nemusí být nutně lidé se zdravotnickým zaměstnáním. Takže samozřejmě ty možnosti, jak navyšovat, udělat centrální call centrum, ty návrhy zde existovaly od jara. Moji kolegové, kteří dělali jak pro NERV, tak pro ústřední krizový štáb, toto všechno navrhovali, ale bohužel vláda k tomu jaksi nepřistoupila.
Takže abychom to jenom nějak stručně shrnuli, v tuto chvíli to skutečně vypadá tak, že vláda zaspala a nepřijala včas opatření, která by nám mohla pomoci.
Ano, tak bych to charakterizoval.
Hostem dnešního interview je ekonom Filip Pertold ze Think Tanku IDEA.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
V měsících, kdy platila ještě striktnější opatření spojená s koronavirem, přišla vláda s řadou opatření, která měla pomoci podnikatelům. Jen vlastně málo kritiky jsme slyšeli na program Antivirus, tedy onen upravený Kurzarbeit, jehož prostřednictvím vláda přispívá na mzdy. Podle vás je to ten nejúspěšnější program?
Já myslím, že ano, že ten antivirus vlastně vzniknul na české poměry v poměrně rychlé době. Samozřejmě ten design nebyl dokonalý, ale jako celkově se dá říci, že byl úspěšný v tom smyslu, že se v tom participovalo až těch 700 tisíc zaměstnanců. To znamená, že to zbrzdilo, jak si to propouštění, k tomu propouštění vlastně nedošlo. Samozřejmě otázka, zda má běžet tak dlouho, nyní se již intenzivně diskutuje jeho modifikace, respektive předělání na Kurzarbeit, takže opět je to trošku z mého pohledu pozdě, ale v rámci opět toho českého prostředí bych řekl, že ten program je úspěšný. Stejně jak bych řekl, že to ošetřovné bylo úspěšné.
Slyšeli jsme ovšem i výtky některých ekonomů, že chybějí detailnější informace i o fungování programu Antivirus, že jsme třeba nevěděli, kolik lidí přesně jej využívá. Nechybí vám to?
Tak na začátku ty statistiky chyběly, to je pravda, nicméně poté, jak si ministerstvo práce již začalo ty statistiky zveřejňovat podrobněji a víme, že v tom celkově bylo asi 700 tisíc zaměstnanců, samozřejmě ne po celou tu dobu, někteří tam byli kratší dobu, někteří delší dobu, nicméně ty základní statistiky známe. Co se týče informovanosti, jak si těch zaměstnavatelů o samotné funkčnosti nebo jakým způsobem mají vlastně žádat o ten antivirus, to opět se celkem relativně rychle zlepšovalo na začátku, takže bych k tomuto programu tak kritický nebyl.
A víme už, jaký bude účet za antivirus, kolik nás to bude stát?
To tam ty výdaje, mám pocit, byly v řádově jednotek miliard měsíčně, jestli se nepletu, takže celkově bych to odhadl do deseti miliard, opět v těch sumách, které se nyní jaksi pohybujou ty různé vládní návrhy, které kolují zde od konce léta, tak je to vlastně malá částka.
Antivirus, zmínil jste ošetřovné a ještě bych s dovolením dodal tu takzvanou 25, příspěvek pro živnostníky za každý den, kdy vlastně oni nemohli vykonávat svoji činnost. Slyšeli jsme zase přímo od podnikatelů, že tohle taky byla poměrně srozumitelná účinná pomoc.
To si myslím, že ano. Tam bych tomu akorát vytkl to, že jak si jsme mysleli na podnikatele a už jsme nemysleli na dohodáře, respektive jsme na ně začali myslet strašně pozdě. Takže vlastně ten program pro podnikatele byl úspěšný, ale chybělo nám to pro jiné skupiny lidí.
Je něco z těch vládních programů, co byste označil za vyslovené zklamání, co se nepovedlo?
Tak ono je těžké to všechno, jak si ten podzim, to září je vždycky kritické na tom trhu práce, že přicházejí čerství absolventi na trh práce po prázdninách. Také si myslím, že ty matky, které byly na těch ošetřovném, teďkom přijdou pomalu na ten trh, na ty úřady práce, takže se to těžce v tohoto okamžiku jako nějakým způsobem hodnotí. Ty úvěrové programy, tam skutečně ten objem těch úvěrů, které se poskytl, byl malý. Je otázka, na čí straně byla chyba, nebo respektive jestli o to vůbec byl jako zájem, proč po to zájem nebyl takový. Tam jaksi není jednoznačno, podle mě není jasné nebo jednoznačné říci, kde ten problém byl.
Zejména ten třetí úvěrový program COVID-3 byl ohlašován jaksi s velkou reklamou s tím, že tam bude až nějakých 500 miliard k dispozici, jestli se nepletu. Nedá se tedy ani s tím jistým odstupem určit, v čem byl ten problém, protože zjevně těchto částek to nedosáhlo.
Ne, nedosáhlo. Já myslím, že ten hlavní problém bylo, že to nepřišlo dostatečně rychle na začátku. To znamená, v okamžiku, kdy těm firmám opravdu ze dne na den přestala proudit ta likvidita, a tehdy, jak si po vzoru Švýcarska, měla ta vláda prostě dávat tu likviditu těch firm jaksi velmi automatizovanou systém. Všechno to trvalo a vlastně ten COVID-3 se rozjel až v okamžiku, kdy začaly zase těm firmám nabíhat nové zakázky, aspoň podle těch dat, které víme, tak v tom průmyslu momentálně s těmi zakázkami nejsme tak úplně špatně, takže možná, že část problému bylo, že to vlastně přišlo až pozdě.
Už jste zmínil, že podzim tradičně je obdobím, který hraje velkou roli, co se týká zaměstnanosti, ale co dalšího ještě? Jakým způsobem tento podzim otestuje naši ekonomiku a kondici našich firem?
No já myslím, že právě ta otázka té epidemie nebo ta zdravotní otázka otestuje tu celou společnost, včetně firem, protože jestliže hlavní hygienička Prahy říká, že prakticky v každé, nebo předpovídá, že prakticky v každé firmě bude jeden, alespoň jeden nakažený, tak to samozřejmě bude pro ty firmy obrovsky náročné po organizační stránce, i když si ten home office jako vyzkoušeli, mohli to optimalizovat, ale samozřejmě pro ty firmy to bude strašně těžké a ta nejistota bude obrovská ohledně vývoje té epidemie. Takže já myslím, že to bude ten hlavní v uvozovkách challenge, který nás čeká.
Nemůže to vést i k tomu, že ty firmy začnou tlačit na zaměstnance, aby tajili případně nějaké onemocnění. Představme si takovou restauraci, která má 30 číšníků, jeden z nich bude pozitivně testován, nic mu nebude, ale jinak. Nebudou majitelé potom jaksi v nutkání to utajit?
No, on by to byl podle mě asi trestný čin, jo, ve finále, takže jako tvářit se nebo utajovat tyto věci se rozhodně by se určitě nevyplatilo, i když samozřejmě tak se šušká, že jak si lidé nechtějí moc hlásit na ty hygieny, protože nechtějí být v té karanténě, proto také došlo asi k té zkrácení té karantény. Nicméně jsou to samozřejmě věci, které potřeba jak si vyladit, respektive už se měly dávno vyladit samozřejmě.
Právě, to se zase vrátíme o pár minut zpět k tomu, jakou důvěru vlastně budí ty vládní kroky a pokud lidé tu důvěru ztratili už, tak proč by měli dodržovat třeba i ta karanténní opatření?
No toho se bojím jaksi nejvíce, že ten informační zmatek, který zde nastal na konci srpna s tím, že se něco vyhlásilo, pak se to zrušilo, tak měl právě tento negativní efekt a teďkon budeme se zatajeným dechem čekat, jak lidé budou reagovat vlastně na to dnešní plošné opatření, že vlastně roušky se mají vlastně nosit všude ve vnitřních prostorách. Je otázka, zda ten černý scénář pro mě je, že vlastně začnou lidé reagovat až tehdy, když začnou růst výrazně lidé na jipkách nebo nedej bože mrtví, a to by bylo vlastně pozdě.
Ještě když se podíváme na firmy, myslíte, že se dá očekávat v souvislosti s touto krizí nějaká strukturální změna, že třeba některá odvětví vysloveně budou velmi potlačena nebo třeba i zaniknou a naopak jiná porostou?
No to určitě lze čekat, ale strašně špatně se to říká, které to budou. Jo. Takže my máme v Česku obrovský, relativně vysoký podíl zpracovatelského průmyslu na ekonomice, vlastně skoro bych řekl až nezdravý, když se podíváme na celkový evropský průměr. Takže já myslím, že tam nám dlouhodobě nás čeká jeho pozvolný pokles v čase, a nástup.
A to může akcelerovat tato koronakrize?
Asi ano, protože ty problémy toho automobilového průmyslu jsou, vlastně slyšíme z Německa, že jsou poměrně dost velké, takže je možné, je pravděpodobné, že i ty dodavatelé těch výrobců automobilů v tom Německu budou mít výrazné problémy a nějakým způsobem to povede k restrukturalizaci toho trhu práce.
Hostem interview je dnes ekonom Filip Pertold ze Think Tanku IDEA při akademickém pracovišti CERGEI. Pane Pertolde, kdy dojdou peníze na všechny vládní podpůrné programy? Stát nemůže ekonomiku dotovat do nekonečna.
Ne, to určitě nemůže. Já bych řekl, že ten nejrizikovější krok, který vlastně vláda v té ekonomické oblasti vlastně provedla, je ten, nebo provedla, schválila, ono to zatím nedošlo, nebylo aplikované, je to zrušení superhrubé mzdy v té podobě, jak ho vlastně vláda, nebo jak se na něm dohodla ta koalice, protože to de facto znamená každý rok propad příjmů, každý další rok propad příjmů 75 až 80 miliard, my jsme to odhadli na 80 miliard ročně a s tím se budeme potýkat, ale na dlouhém období, protože ten návrat ke zvyšováním daní vede jenom přes vlastně krizi. Takže pokud nepřijde nějaká brutální krize, která nás donutí zvyšovat daně, jako dluhová krize, tak to bude znamenat jaksi buď to nárůsty deficitů a je otázka, jak dlouho to jsme schopni udržet.
Na druhé straně ta superhrubá mzda jako taková, nebyl to skutečně takový složitý pro občany dost nesrozumitelný koncept?
No rozhodně, já nejsem zastánce, aspoň v té podobě, jak je v Čechách zavedena superhrubá mzda, tak si myslím, že to je nekoncepční, protože my vlastně daň z příjmu fyzických osob je počítaná ze superhrubé mzdy, ostatní jako zdravotní a sociální pojištění je počítané z hrubé mzdy, minimální mzda je definovaná na hrubé mzdě, takže z tohohle hlediska je to nekoncepční záležitost. V principu si myslím, že by se asi měla odstranit, ale ten způsob, jaký vláda zvolila, který de facto znamená propad příjmu státního rozpočtu 80 miliard ročně, je krajně nevhodný. Znamená to též velkou redistribuci, kdy jaksi výrazným beneficientem těch snížení těch daní budou ti velmi bohatí, nebo ti, kteří vydělávají, dejme tomu, 60 tisíc a více, ti, kteří vydělávají méně, vlastně na tom vydělají poměrně málo nebo skoro nic.
Já jsem se chtěl ptát na to, jakým způsobem stát tedy reagoval na to, že musí z rozpočtu teď hradit velké, ne nadále neočekávané výdaje, ale vy už jste vlastně odpověděl, že zatím tedy reaguje krajně nevhodným způsobem.
No ano, jako v principu ten schodek, on asi zřejmě až těch 500 miliard nebude, ale ten jednorázový schodek na tento rok by nevadil jako takový, protože proto jsou objektivní důvody. máme propad ekonomiky jako všude jinde, propad příjmu státního rozpočtu, je potřeba ekonomiku v úzovkách podržet. To znamená, ty všechny, ten antivirus, Kurzarbeit, ošetřovné a tak dále, jsou výdaje, které jsou určitě obhajitelné. Nicméně přichází v tomto okamžiku s daňovou reformou, kterou dále podváže příjmy toho státního rozpočtu na dlouhou dobu dopředu, je opravdu hazard.
Snižovat daně a podtrhávat tím příjmy státu v tuto chvíli tedy...
No to není dobré, protože to, k čemu, jako co doufají ty politici, že jak si to snížení daní povede k výrazně vyšší spotřebě, jenže pokud to snížení daní se koncentruje na spíše ty vysoko vydělávající, tak to k tomu nepovede.
Když se vrátíme zpátky k té otázce, kde stát tedy bude brát peníze na všechny ty podpůrné programy a další výdaje, tak ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD řekla, že jí vadí, cituji, plytká diskuse o tom, kde stát vezme prostředky třeba na ten extra příspěvek 5 000 k důchodům. Nechybí nám ale trošku víc neplytké diskuse na toto téma?
No, nám hlavně chybí diskuze na téma, kam vlastně chceme směřovat s důchodovou reformou, s těma dlouhodobě se školstvím, se sociální politikou a tak dále. To nám jako opravdu chybí. Samozřejmě reforma daní, což je ta otázka toho, kde vzít na nějakou, ať už to je důchodová reforma nebo na další výdaje státního rozpočtu, je nedílnou součástí každé diskuze o každém výdajovém programu samozřejmě.
A v současné chvíli to tedy vypadá jak, že vláda počítá s tím, že vše se bude financovat z nějakých dalších deficitů?
No, vláda, pokud to dobře chápu, počítá s tím, že ten deficit příští rok bude menší, ale bude stále poměrně vysoký, 200 miliard. Ono je strašně těžké, jak si předpovídat, kam ta ekonomika se pohne. Opět jsme u toho, že jak si potřebujeme zvyšovat důvěru podnikatelů, konzumentů, spotřebitelů, zaměstnanců v to, že jak si budou zdraví, že můžou jít normálně nakupovat, normálně do práce, a to je základ toho ekonomického růstu pro ten příští rok, kde ten virus zde stále bude. On jako nezmizí jenom proto, že jsme si řekli, že bychom si to přáli. Takže to je základ toho ekonomického růstu pro ten příští rok, je udržet tu důvěru, a bohužel místo, aby ty velké prostředky státu nebo toho deficitu, která si vláda schválila, šly právě do investic do toho zdravotnictví, respektive do té chytré karantény, do toho, aby lidé měli důvěru v ten systém, tak to se bohužel nestalo.
Vy už jste krátce mluvil o tom, že to zrušení superhrubé mzdy pomůže těm nejlépe vydělávajícím lidem. Daniel Hůle ze společnosti Člověk v tísni, který pomáhá lidem, kteří spadli do dluhové pasti, Českému rozhlasu Plus, řekl, že je zcela na místě obava, že celá ta krize povede k tomu, že bohatší budou ještě bohatší a chudší ještě více schudnou. Myslíte, že to může mít tento efekt?
No, tak jak, to je příliš řekněme příliš obecná otázka. Fakt je ten, že u nás je poměrně vysoké zdanění práce, a zejména těch nízkopříjmových zaměstnanců. To vede mimo jiné k tomu, že jsou vytlačovaní do různých dohod provedení práce, dohod o pracovní činnosti, případně OSVČ, a tito lidé jsou nejméně chráněni na tom trhu práce. To znamená, že když zaměstnavatel chce nějakým způsobem snižovat náklady práce, zbavovat se zaměstnanců, tak nejlépe se zbaví právě těchto lidí, kteří jsou na tyto dohody. A takže tito lidé na tom v těch krizích jsou vždycky nejhůře. Z tohohle pohledu ano, ty nůžky se budou rozevírat mezi těmi lépe chráněnými zaměstnancemi a lidmi, kteří pracují na tyto prekarizované formy práce.
Prezident Miloš Zeman často říká, že z krize je třeba se proinvestovat. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO mu to nerozporuje. Vypadá to tak, že třeba státní rozpočet, včetně toho obrovského deficitu, je nastaven tak, že je proinvestiční, že se proinvestujeme z této krize?
My se nemůžeme proinvestovat z krize, protože nemáme připravené projekty, do kterých dávat ty peníze. Vlastně Evropská unie nám poskytuje spousta peněz na investice do infrastruktury, do školství a tak dále, ale my ani nejsme schopni čerpat všechny, protože prostě nemáme ty projekty, kde bychom takhle luskli prstem a řekli, když tady máme těch 10 miliard nebo dokonce 180 miliard z fondu obnovy, o kterém se nyní jedná, tak jsme schopni to investovat tady ten projekt aktivní politika zaměstnanosti a tak dále. Měli bychom ty projekty připravené, ty, ať už jsou to ty povolení stavební nebo jasné formy těch projektů, ty prostě nemáme, takže my ani se nemůžeme proinvestovat z té krize, protože není za co utrácet.
A chybí tam i nějaká společenská nebo politická shoda na tom, kam investovat, do čeho investovat?
No, to je dobrá otázka. Tradičně v Česku je politická shoda na dálnicích, což je taková jako mantra investiční.
Na billboardech určitě.
Na billboardech určitě. Realita znamená taková, že nakonec ta příprava těch dálnic trvá strašně dlouho, takže ani do toho vlastně nejsme schopni lít ty peníze. Já z mého pohledu nejdůležitější investice je investice do lidského kapitálu, to znamená školství, případně školky, jesle, aby mohli rodiče pokračovat ve své kariéře, ale to vláda nějakým způsobem vůbec nerealizuje.
Je to jenom vláda, nebo se lhává i třeba politická opozice, že nevnáší více otázek do této debaty? Chybí nám nějaká taková širší debata o tom, kam teda směřovat?
No určitě, protože investice do školství, teď se teda zvedaly platy učitelů, to je pravda, ale jaksi je to pravda, že všeobecně je obtížné hledat české společnosti na jako jasnou vizi, kam vlastně chceme spotřebovat a to, do čeho hlavně chceme dávat peníze.
Ekonom Filip Pertold ze Think Tanku IDEA při akademickém pracovišti CERGEI byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji, že jste přišel, děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Já také děkuji.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.